Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný den, milí přátelé, zdraví vás studio Lípa Praha, Svobodného rádia, Iveta Richtaříková a pořad Letem světem internetem, který je pro vás již připraven. Přeji vám pěkný poslech a dáme se do toho. Jako první jsem na dnešní podvečer vybrala článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a který má titulek To nebyly burkiny, to bylo horší. Vystupuje rodič aktivista, který trpěl kvůli dceři a islámu. Má prsty v této kauze v uvozovkách i jiné informace. I v některých muslimských zemích zakazují burkiny. Ať si Evropan zkusí jít obutý do mešity nebo v bikinách na pláži někde v ortodoxní muslimské zemi, tvrdí Hinek Charous, který odmítl účast dcery na školní přednášce o islámu a stal se aktivistou proti multikulturní výchově v Čechách. Podle něj se pomocí migrační vlny pomalu, ale jistě podaří ničit národní suverenitu unijních zemí a národní státy jako takové. Cílem je vytvořit jeden velký evropský superstát s jedinou vládou a armádou. Otázka redakce. Co si myslíte o bouřlivé diskuzi kolem burkin a o koupacím oděvu muslimů na českých koupalištích? V té bouřlivé diskuzi má prsty tak trochu i naše skupina. Od známého jsem na sociální síti viděl fotky zahalených muslimek koupajících se v akvaparku a na první pohled bylo vidět, že nejde jen o burkiny, ale běžný muslimský oděv. Vy jste iniciovali zmedializování této události? Rozhodně to není jen naše zásluha, řekněme, že jsme k tomu také výrazně přispěli. Lidí, kteří však na tuto záležitost poukazovali, bylo určitě více. Probírali jsme to v naší skupině a řešili jsme, jak to uchopit. Nejde totiž jen o to, že se koupou v oblečení, zatímco pro ostatní platí jiná pravidla s jasně definovaným koupacím oděvem. Nikdo nesmíme nosit ani kapsové plavky, nohavice musíme mít nad kolena a najednou vidíte tohle. Není to ani hygienické. I kdyby to byly burkiny, je do očí bijící, proč to jedněm povolit a druhým ne. V rámci Koránu, pokud mluvíme o fundamentalistických muslimkách, což předpokládám, že tyto byly, jinak by nevstupovaly oblečeny do bazénu, mají zakázáno se odhalovat i před ženou nemuslimkou. Pochybuji tedy, že by se před vstupem do bazénu sprchovaly. V rámci Koránu mají manuál i k tomu, jak mají správně vykonávat tělesnou potřebu. Pokud by tedy striktně dodržovali islám, neměli by se po stolici ani otírat papírem. Může být na něm písmo Mohamedovo, což by byl hřích. A to spousta lidí takové věci ani netuší. Je v rámci hygienických norem zvláštní, že to dotyčný akvapark toleruje. Paradoxně v Marrakéši, některých částech Egypta a jiných muslimských destinacích burkiny zakázali a my to tady vesele tolerujeme. Zaregistroval jsem pár reakcí, které se zastávaly dotyčných rekreantek. Jsou to výkřiky zmatených maloměšťáků, kteří si připadají světoví tím, že budou extra multikulturní. Rád bych tedy poukázal na to, že i v některých muslimských zemích zakazují burkiny a my se toto etnikum snažíme tolerovat snad ve všem. Ať si Evropan zkusí jít obutý do mešity nebo v bikinách na pláži někde v ortodoxní muslimské zemi. Ten kontrast mezi jejich pravidly a naší tolerancí je veliký. Nedávno jsem byl na koupališti v moravských Kovalovicích. Byl tam jediný stánek s občerstvením, kde měli jen a pouze kebab. A hádejte co, na ceduli s tou jejich mňamkou na mě civěl nápis, že používají maso z halal porážky. Kde to jsme? Jejich zákazníci, kde jsem neviděl jediného muslima, vůbec netušili, co podporují, natož co to halal znamená. Otázka. Takže podle vás bychom měli zakázat podobné koupací úbory tak, jak to učinili v desítkách francouzských měst na plážích? Rozhodně. Takové situace nejsou jen o ostudu nebo pokynech Koránu. Jde hlavně o to, že vyjadřují příslušnost k nějaké fanatické skupině a zároveň jde o symbol netolerance a neakceptace vůči jiné kultuře nebo nevěřícím. Symbolizují mimo jiné, že ženy nemají téměř žádná práva a muži jsou jim nadřazeni. Právě ta symbolika nadřazenosti muslimů nad jejich ženami, ale hlavně nad nemuslimy, se mi nelíbí. Když vidíte, jaký jsou na francouzské riviéře muslimy napadány ženy, které se koupou v bikinách, tak už to, že my jim naopak vše tolerujeme, je celé postavené na hlavu. Tam, kde jim ustoupíme, jsou schopni okamžitě daný prostor nejen vyplnit, ale dále se rozpínat právě svědomím, že my jsme dostatečně ochotni jim ústupky činit. To mi vadí nejvíce. Teď to zatím jen zkoušejí. Až jich bude větší počet, začnou si vše brát silou. Netřeba rozsáhlé argumentace, stačí se podívat do mnoha zemí západní Evropy, kde je už nyní početná muslimská komunita. Otázka, jak pokračuje činnost vaší skupiny, která českým školám rozesílá dopis, v němž varujete před nebezpečím neobjektivních přednášek neziskových organizací o islámu? Přiznám se, že díky prázdninové době činnost trochu usnula, ale hodláme pokračovat v konfrontaci nejen proti neziskovým organizacím, ale proti všemu, co potírá vlastenectví a upřednostňuje zhoubný globalismus a především ideologický multikulturalismus. Jak se prázdniny budou blížit ke konci, budeme opět aktivnější. Člověk v tom dění kolem sebe vidí jistou logiku. Nacisté i komunisté měli svoji ideologii, pomocí které dokázali ovládat ostatní. Dnes, v období globalismu, se vládnoucím elitám dostal do rukou zcela bez jakékoliv námahy také jakýsi ovladač a má jméno islám, díky kterému mohou ovládat masy na celém světě. Proto je z jejich strany taková podpora tohoto náboženského fašismu. Vše směřuje k tomu, aby bylo jedno světové náboženství. Podívejte se, jak je upozaďováno to křesťanské. Dnes zní z Vatikánu naprosto opačná rétorika, co se islámu týče, než za papeže Benedikta XVI. Vyvolává to ve mně podezření, že papež Benedikt XVI. Byl odvolán účelově, nikoliv kvůli špatnému zdravotnímu stavu. Místo, aby se současný papež František zastával svých křesťanů, kteří jsou utlačováni v zemích s muslimskou většinou, preferuje zejména muslimské uprchlíky, líbá jim nohy, obhajuje islám. Na obranu perzekuovaných křesťanů jsem neslyšel jediné slovo, za to o muslimských migrantech se vyjadřuje jako o daru pro Evropu. Přitom jsem v dnešní době nezaregistroval jeden jediný případ, že by křesťané jakkoliv pronásledovali muslimy. Vyjádření jsou úplně opačná, než by kvitoval každý se zdravým rozumem. Otázka. Ještě zpět k těm dopisům pro školy. Kolik jste jich obeslali a jaké byly reakce? Reakce nepřišly v podstatě žádné a my jsme ani žádné nečekali. O tom to nebylo. Obeslali jsme desítky škol, které jsme do prázdnin stihli, nicméně jde o opravdu těžkou práci. Mám seznam všech škol v republice a selektujeme ty, které se různých multikulturních, promigračních a jiných programů účastní. Počítáme spíše s tím, že větší záběr bude mít prezentace dopisu v médiích. To se v celku daří a to je naše cesta. Ani ne rok po vyklizení uprchlického tábora v Calais francouzskými úřady se migranti opět k městu vracejí. Už jsou jich údajně stovky a jejich počet roste. Jejich cílem je dostat se do projíždějících vozidel, zemřel kvůli tomu už jeden řidič kamionu. Dal se návrat migrantů na toto místo čekat? Chtělo by se mi říci, že celá migrační krize je obrovským selháním eurounijních politiků. Ono to ale tak podle všeho není. To, že od nich slyšíme, jak je třeba vlnu zastavit, je jen taková jejich hra. Je to jen a pouze všechno lživá rétorika. Pomocí migrační vlny se totiž pomalu, ale jistě podaří ničit národní suverenitu unijních zemí, respektive národní státy jako takové. Chtějí by tvořit jeden velký evropský superstát s jedinou vládou a armádou. Něco po vzoru Spojených států amerických, kde to bylo ale přirozenou cestou, protože šlo většinou o původní obyvatele Anglie a Francie. Nepočítám-li nativní Američany. V Evropě s tím mají určitý problém, zejména díky určitému patriotismu jednotlivých států a vzpurnosti jejich obyvatel. Proto se politice Evropské unie migrační vlna dokonale hodí. Navíc sebou nese novou, levnou voličskou základnu. Když se dnes podíváte na Google Maps, už tam nevidíte nápis Czech Republic, Česká republika, ale vidíte tam Čechia, Česko. Už jen to, že se jim slovo republika podařilo vymazat ze všech názvů konkrétních států, něco naznačuje. To samozřejmě není jediná indicie. Slovo republika je symbolem toho, že stát je samostatný a suverénní. Potlačování národních států je tedy evidentní a migrační krize tomu má napomáhat. Co si myslet třeba o tom, když v jedné z hal Evropského parlamentu visí nápis Největším zlem lidstva je národní stát? Eurounijním politikům se migrace do Evropy velmi hodí a pochybuji, že bez masového odporu veřejnosti, jako jsou demonstrace a podobně, bude nějaká možnost to potlačit či zastavit. Evropská agentura Frontex pak namísto hlídání Schengenu pomáhá neziskovým organizacím přímo u afrických břehů s importem migrantů do Evropy, což je skandální. Vedle migrační vlny je velkým nebezpečím také zejména jednání neziskových organizací, které spolupracují s převaděči. Jsou to polomafiánské organizace, které tímto zničí Evropu za účelem vlastního prospěchu a zisku. Dnes už se nedá rétorice západních politiků a vládám, kde je levice ve velkém zastoupení, věřit nic. Když například slyšíte Merkelovou, která prohlásila, že se během summitu G20 v Hamburku bezpečnostním složkám podařilo zvládnout situaci, tak se může člověk jen zasmát. Velkým problémem je nepojmenování věcí pravými jmény. Upuštění od nebezpečné politické korektnosti je základním krokem k tomu, aby se děly věci správným směrem. Dokud lidé nebudou beztrestně moci otevřeně mluvit a budou svázáni právě politickou korektností, tak se z toho marazmu nedostaneme. V pár západoevropských zemích, například ve Švédsku, je dokonce už jen kritika migrační politiky a etnických menšin trestným činem. Evropská unie byl skvělý projekt na začátku, volný pohyb osob, otevřený trh, ale co se z toho stalo dnes, je centrem příkazů, zákazů, různých regulací a tak dále. Jaký z toho mají profit malé země jako Česká republika? Dotace? Ty jsou námi draze zaplaceny. Osobně jsem samozřejmě rád, když česká ekonomika zažívá růst, ale to nepotrvá věčně, když i nás zasáhne migrační vlna po chystaném sjednocení sociálních dávek v rámci Evropské unie pro všechny migranty. Kdybych měl použít jeden jediný argument proti přijímání muslimských migrantů do Evropy, tak je to zejména kriminalita, která v západních zemích roste a jsou na to i statistiky. V již zmíněném Švédsku multikulturní soužití dotáhli k dokonalosti tak, že tam máte obrovské množství no-go zón, kam se bojí i policie, vzrostla jim kriminalita, rodilí Švédové jsou osekáváni na svých právech a svobodách a dalším jevem je stěhování Švédů do bezpečnějších zemí. Zelenorudá koalice svými kroky za poslední desítky let způsobila, že Švédsko už není a nikdy nebude nejbezpečnější zemí Evropy. Další na řadě je Francie, Německo, brzy i Velká Británie. Já se opravdu nechci dočkat toho, že budeme i u nás řešit podobný problém. Otázka: připravujeme se v Evropě o vlastní svobodu? Každopádně, a nejenom tím, že nás zaplaví islám, až muslimská komunita v té které zemi bude mít dostatek volebních hlasů, aby ve volbách vyhrála jejich politická strana s předem známým programem, bezesporu obsahujícím aplikaci práva šaria v dané zemi, je celkem na snadě, co se bude dít. Kdo si přečetl byť jen pár fragmentů z Koránu, tomu už teď musí naskočit husí kůže. Už nyní je nepochopitelné, jakým jde vládní levice spolu se zelenými napříč unijními zeměmi na ruku. Na úkor svobod rodilých Evropanů samozřejmě. Vypadá to, že v západní Evropě bude švédský model brzy rozšířený. V Německu se bojí něco napsat nebo říci, aby nepřišli o práci. A to třeba jen za nevhodný příspěvek na sociálních sítích. To není sci-fi, to se opravdu děje. Kam to směřujeme? Sotva jsme se zbavili komunistické totality, máme tady něco mnohem horšího. Horšího v tom, že je nám vnucováno nepřizpůsobivé, nenávistné a fanatické etnikum, které, přiznejme si to, budeme muset živit a nikdy nám samopřínosem nebude. Naopak. Obrovské nebezpečí je i v tom, co produkují vysokoškolské fakulty se sociálním zaměřením. Jejich početní absolventi s dostatečně vymitým mozkem a přebujelým sebevědomím díky lacinému titulu za studium o ničem v kapse jsou pro současný eurounijní establishment tou nejlepší ideologickou zbraní, co si pro dokonání svého multikulturního díla v Evropě může přát. Kam budou tito novodobí revolucionáři v budoucnu směřovat naši vlast? Bojím se domýšlet. A to už je konec tohoto rozhovoru, který poskytl Parlamentním listům pan Hynek Charous a který vyšel pod titulkem To nebyly burkiny, to bylo horší, dnes brzy ráno. Další článek z Parlamentních listů, který vyšel dnes, má lehce optimistický nádech. Titulek článku zní: Sypou peníze muslimským vrahům? V Británii se hnuly ledy a ukáže se pravda. Ministerstvo vnitra Velké Británie má k dispozici analýzu, podle které islamistické organizace často vystupují jako charitativní organizace a získávají tak od britských muslimů stovky tisíc liber. Ministryně vnitra Amber Rudd však odmítla prozradit, kterých organizací a států se financování týká. Argumentovala tím, že bližší informace k vypracované studii nemůže zveřejnit z důvodu národní bezpečnosti. Odpůrci takového postupu však tvrdí, že vláda se pouze chce vyhnout kritice Saúdské Arábie. Podobně byla obviňována i současná premiérka a někdejší ministryně vnitra Tereza Mayová, která navštívila Saúdskou Arábii na začátku letošního roku. Rozhodla jsem se kompletní zprávu nezveřejnit, především proto, že obsahuje četné osobní informace, jejichž vyzrazení by mohlo ohrozit bezpečnost Velké Británie a jejího obyvatelstva. Umožníme však přístup k těmto citlivým údajům poslancům z opozice, napsala ve svém prohlášení určeném poslancům Amber Rudd s tím, že většina peněz pochází od anonymních drobných dárců. Některé extremistické organizace tímto způsobem ročně obdrží stovky tisíc liber a tato suma tak tvoří hlavní zdroj jejich příjmů. Dárci často vůbec netuší, že podpořili islamisty, protože ti ve snaze zvýšit svoji důvěryhodnost vystupují jako charitativní organizace. Mnohé z nich jsou přitom při popisu své činnosti velmi nekonkrétní. Získané peníze jsou využívány pro šíření ultrakonzervativního islámského učení, uvádí se v části zveřejněné zprávy. Jak dále zpráva uvádí, finanční dary ze zahraničí však pro většinu islamistických organizací ve Velké Británii nejsou hlavním zdrojem příjmů. Díky těmto penězům mohou budoucí imámové studovat na značně konzervativních institucích. Někteří z nich se potom radikalizují, píše se ve zprávě. Opoziční poslanci se po zveřejnění části zprávy shodli na tom, že by vláda neměla tajit žádné detaily. Vláda se snaží utajit zprávu o financování extremismu, jen ať si nás zkusí odbít takovými nic neříkajícími frázemi. To se jim rozhodně nepodaří, cituje Daily Mail poslankyni ze strany Zelených Caroline Lucas. Další informace požaduje také šéf liberálních demokratů Tim Farron. Vláda si myslí, že se spokojíme jen s tím, co chce ona sama zveřejnit. Nemůžeme vyřešit příčiny terorismu, když nebudeme vědět, které země to financují. Když mezi nimi budou i Saúdská Arábie či Katar, je třeba jména našich údajných spojenců bez váhání zveřejnit. A ještě pokračujeme na Parlamentních listech. Článek, který vyšel dnes, má titulek Přijeli Juncker, Tusk, Mogheriniová do Kyjeva. Porošenko se lámal v pase, ale někdo jim to zkazil. Čtěte. V Kyjevě se jedná o osudu Ukrajiny. Samitu EU Ukrajina se účastní špičky evropské i ukrajinské politiky. Vyjednávání prý komplikují opět Holanďané. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě se jedná o budoucnosti vztahů mezi Evropskou unií a Ukrajinou. Samitu EU Ukrajina, který se koná mezi 12. a 13. červencem, se mimo prezidenta Porošenka účastní i předseda Evropské rady Donald Tusk, předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a ministryně zahraničí Evropské unie v uvozovkách Federica Mogheriniová. Ještě před samotným zahájením summitu všech 28 členských států Evropské unie formálně schválilo asociační dohodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která je posledním krokem v ratifikačním procesu, jenž v posledních letech vyvolal mnoho sporů, a to jak na Ukrajině, tak v Rusku i v některých členských státech Evropské unie. Dohoda, která má výrazně posílit vzájemné vztahy mezi Evropskou unií a Ukrajinou, nabude platnosti 1. září tohoto roku. Původně mělo k podpisu dohody dojít již v listopadu roku 2013, nicméně tehdejší prezident Ukrajiny Viktor Janukovič pod tlakem Moskvy se rozhodl od dohody ustoupit, což vyvolalo masové protesty napříč celou Ukrajinou a později i pád jeho vlády. Současný prezident Ukrajiny Petro Porošenko dohodu podepsal již v červnu roku 2014. K její ratifikaci ovšem nedošlo, jelikož se proti ní v rámci referenda vyjádřilo přes 60% Holanďanů. V prosinci téhož roku zmírnila obavy svých občanů holandská vláda, která se v rámci vyjednávání s ostatními členy Evropské unie domohla uznání právně závazného dodatku k asociaci asociační dohodě s Ukrajinou, podle kterého dohoda nedává Ukrajině automatické právo na členství v Evropské unii a ani jí negarantuje vojenskou pomoc. V této podobě Holandsko ratifikovalo asociační dohodu s Ukrajinou v červnu letošního roku, poté, co ji schválili obě komory parlamentu. Právě na současně probíhajícím summitu v Kyjevě má dojít k formálnímu předání zprávy a zkompletování ratifikačního procesu. Ještě před zahájením summitu ukrajinský prezident Porošenko prohlásil, že 1. září roku 2017 započne kvalitativně nová fáze naší cesty do Evropské unie. Spolupráce mezi Evropskou unií a Ukrajinou dala mnohým Ukrajincům, zejména v posledních měsících, naději na kompletní evropskou integraci. Minulý měsíc získali Ukrajinci možnost cestovat do zemí schengenského prostoru bez nutnosti vizové povinnosti. Na začátku tohoto týdne pak členské státy Evropské unie ratifikovaly ekonomickou dohodu s Ukrajinou. Podtitulek: Opět Holanďané. Při středečním setkání na summitu v Kyjevě podle slov nejmenovaného evropského diplomata došlo po čtyřtýdenním vyjednávání k problému spojenému s frázováním závěrečné zprávy summitu, uvádí s odkazem na evropského diplomata, který si přál zůstat v anonymitě, deník Politico. Námitku údajně vznesli opět Holanďané, kterým se nelíbí konkrétní pasáž v závěrečné zprávě ze summitu, ve které se píše, že Evropa uznává přání Ukrajiny vstoupit do Evropské unie. Tiskový mluvčí holandské vlády tuto informaci prozatím nepotvrdil, uvádí Politico. A nyní se přesuneme na protiproud a podíváme se na článek ze včerejška, jehož autorem je pan Petr Hampl. Článek má titulek Totalita v Česku. Éra Sobotkova kanibalismu. Kdy došlo k revoluci? Dýcháme jen díky setrvačnosti z 90. let. Mluvíte pravdu? Jste nenávistní. Zlomyslné dodržování zákonů se trestá. Tak pravil Člověk v tísni. Petr Hampl je krajně znepokojen pozvolnou ztrátou občanských svobod v České republice a narůstajícím vlivem neziskovek napomáhajících novou totalitu instalovat. Ráz politických systémů není dán jen jimi samotnými, ale také institucemi, zákony a zvyklostmi zděděnými po systémech předchozích. Třeba husákovský postnormalizační režim byl z podstatné části ovlivňován tím, co přežívalo ze starších fází marxistického socialismu. Kdybychom brali v úvahu pouze nová opatření zavedená za premiérů Štrougala a Adamce, mohli bychom režim považovat za relativně liberální a ekonomicky racionální. Život v dnešním politickém systému je naopak snesitelný jen díky tomu, co přežívá z režimu předchozího, zejména z 90. let. Kdybychom brali v úvahu jen opatření prosazená Sobotkovou vládou, získali bychom obraz nejvíce totalitního a ekonomicky iracionálního vládnutí od roku 1953. Podtitulek V novém režimu. Výmluvnou ilustrací je poslední vlna opatření proti 40 internetovým časopisům a stovce osob šířících narrativy neslučitelné s bezpečnostní koncepcí státu. Dokážete si představit, že by v polovině 90. let ministerstvo vnitra vedlo operaci proti lidem kritizujícím tržní ekonomiku, i když ti lidé neporušili žádný zákon a dokonce ani nejsou z porušení zákona podezřelí? Nejde jen o to, že se takové věci neděly. O povaze režimu vypovídá více to, že podobné opatření bylo absolutně nemyslitelné. Možná srovnatelně nemyslitelné jako kanibalismus. Když letos v červnu publikoval server Aktuálně.cz informaci, že ministerstvo vnitra realizuje operace proti zmíněným médiím a osobám, nevyvolalo to žádnou reakci. Tisk, veřejnoprávní média a také většina profesionálních intelektuálů to berou jako normální součást vládnutí. Diskutuje se jen o tom, zda by cenzura neměla být centralizována na evropské úrovni, srovnává se postup české a německé vlády a podobně. Co bylo dříve nemyslitelným, to se stalo běžným. Podtitulek: Instalace totality. Nabízí se tedy logická otázka, kdy došlo ke změně režimu. Neviděli jsme žádnou revoluci, převrat ani jinou viditelnou událost. Možnou odpověď přináší desítky let starý postřeh amerického sociologa Charlesa W. Millse, který poznamenal, že když prosadí radikální mocenskou a majetkovou změnu nižší třídy, probíhá taková změna prudce a je jasně viditelná. Pokud obdobnou změnu prosadí vyšší třídy, má povahu série malých a zdánlivě nenápadných kroků. Řečeno milsovským jazykem, v uplynulých přibližně 10 letech provedly elity revoluci zaměřenou proti nižším třídám. Zůstaly některé vnější znaky bývalého režimu, například konají se pravidelné volby, ale jeho charakter se změnil. Zde připomínáme, že charakter režimu není dán jen textem zákonů, ale především způsobem jejich aplikace, což je dáno zvyklostmi a mocenskými poměry. V této souvislosti prakticky uniká pozornosti radikální snížení podílu malých a středních českých firem na HDP. Objem ekonomiky v domácím vlastnictví v reálných hodnotách od roku 1995 nezaznamenal prakticky žádný růst. Ve stejném období vzrostl objem aktiv v zahraničním vlastnictví 7x. Uvádí například několik měsíců stará vládní analýza. Teprve když si uvědomíme, že rostly i velké skupiny typu Agrofertu a PPF, otevírá se před námi obraz ekonomiky, z níž mizí malé a střední české firmy. To nemá jen důsledky ekonomické, ale především mocensko-politické. Podtitulek: Co všechno je nenávist. Je tedy logické, že se zvedla vlna zájmu o přibližně rok starý dokument Projevy nenávisti v online prostoru a na sociálních sítích zpracovaný politickou neziskovkou Člověk v tísni. Nevíme, do jaké míry jsou současné kroky ministerstva vnitra inspirovány přímo tímto dokumentem a nakolik jde o shodu danou tím, že autoři pochází ze stejného myšlenkového prostředí jako aktivisté Centra hybridních hrozeb. V každém případě je dobré věnovat zmíněnému dokumentu pozornost, protože odhaluje mnohé z mentality nového totalitního režimu. Co je šíření nenávisti? Čtenář by naivně čekal, že šířením nenávisti budou míněny výzvy k násilí, ničení majetku, případně publikování nepravdivých informací o nepřijatelných zvycích určité skupiny a podobně. Jenže dokument tvrdí, že při potírání nenávistného projevu nesmí být státní zásahy omezené žádnou konkrétní definicí. Jinými slovy, příčinou státního zásahu může být naprosto cokoliv podle subjektivního hodnocení cenzora. Aktivisté Člověka v tísni uvádí konkrétní příklady nepřijatelného nenávistného projevu. Strana 19 a 32. Mezi imigranty jsou teroristé, to je nenávistný projev. Dále, masová imigrace povede ke zničení místní kultury. Další nenávistný projev podle Člověka v tísni. Dále, neziskové organizace chtějí brát dotace na migranty. Další bod, část migrantů jsou ekonomičtí migranti. Další bod. Vládní výdaje jsou ve skutečnosti placeny daňovými poplatníky. A čím asi by byly placeny, že? To je opravdu směšné. Další bod. Nenávistný, takzvaně podle Člověka v tísni. Imigrace představuje pro sociální systém takovou zátěž, že není možné financovat některé potřebné projekty. A další bod. Evropské vlády nedokážou vyřešit migrační krizi. Všimněte si, že všechny tyto domněle nenávistné výroky, které mají být kriminalizovány, jsou pravdivé. Podtitulek: Zlomyslné dodržování zákonů. Proti komu má být uplatněna represe? Tradičně jsme si mysleli, že policie má zasahovat proti těm, kdo porušují zákony, a že když se lidé pohybují v mezích zákona, je to v pořádku. Podle analytiků Člověka v tísni je ale problém právě v tom, že nepřátelé zlomyslně dodržují zákony. Pokud lidé šíří nekorektní názory, aniž by přitom porušili zákon, měl by státní zásah následovat i tak. Strana 8. Všeobecně akceptované názory. Aktivisté si jsou dobře vědomi toho, že ty názory, které chtějí zakazovat, jsou zastávány naprostou většinou populace. Uvádí na to konkrétní čísla počtů uživatelů, facebookových skupin a čtenosti blogů. Asi uvádí to na konkrétních číslech počtů uživatelů facebookových skupin a čtenosti blogů. Strana 15. Ani to je neodradí od zakazování. Dále neochota diskutovat. Dokument vypočítává různé propagační aktivity financované českou vládou, ale fakticky nepočítá s možností, že by byly účinné. Vyjma aktivit zaměřených na mládež. Požadují, aby oponenti byli blokováni a byl vůči nim uplatněn trestně právní postih. Strana 34. De facto tak připouštějí, že politicky korektní stanovisko nelze v otevřené debatě obhájit a musí být prosazeno pomocí represí. Podtitulek: Definice třídních nepřátel. Analytici Člověka v tísni dokážou své nepřátele i poměrně přesně sociálně situovat. Jedná se o převážně o muže ve věku 35 až 50 let s vysokoškolským nebo středoškolským technickým vzděláním. Jinými slovy, je to právě ta skupina, na jejíž produktivitě stojí ekonomika a která platí největší část daní. Asi nepřekvapí, že všichni autoři studie jsou absolventi fakulty sociálních věd a že jeden z nich zastává manažerskou funkci v Českém rozhlase. Pokud někdo nevěří, že současná česká situace má výrazně sociálně třídní dimenzi, materiál Člověka v tísni ho možná přesvědčí o opaku. Kdo přípravu materiálu financoval? Lichtenštejnské, norské a islandské fondy. Logicky se tedy nabízí otázka, opravdu by Českou republiku poškodilo, kdybychom o podobné grantové peníze přišli a aktivisté by museli vytvářet podobné materiály ve svém volném čase? Ještě zásadnější otázky ale zní, proč předchozí politický režim zaměřený na ochranu občanských svobod kladl tak malý odpor? Jaké mechanismy udržují při životě současný totalitní systém? Je možné urychlit jeho zhroucení? Nemůžeme se jim vyhnout, uvědomíme-li si, že Člověk v tísni a podobné politické organizace nepředstavují okrajovou skupinu intelektuálů, ale fakticky jsou významnou součástí státní správy.
Yeah. Už to tady párkrát v historii bylo a vypadá to, že to k nám přichází znova, že už tu zase máme nějaký zakázaný slova. A je to jedno, jestli jsou ty slova v muzice, v rovinách, v erotice, anebo v politice, v médiích řádí konechní projevice a z Bruselu k nám letí kladivo na červenice. Radši to neříkej, radši to neříkej na hlas, mohl bys být za to vyhozenej.
Písničce se podíváme na článek, který vyšel včera na serveru eurozpravy.cz. Článek má titulek Rusko na Krymu testuje bojovou pohotovost své flotily, v Černém moři trénují i Ukrajinci a Američané. Ruská černomořská flotila zahájila cvičení bojeschopnosti na Krymu a v Černém moři. Zapojí se do něj pobřežní a námořní jednotky, které byly uvedeny do stavu vysoké pohotovosti. Informují o tom ruská média s odvoláním na tiskovou službu Jižního vojenského okruhu. Na Krymu začala kontrola bojové pohotovosti černomořské flotily. Cvičení otestuje schopnost pobřežních jednotek pracovat během poplachu na místech svého trvalého nasazení a posádek lodí, které vypluly do oblasti bojového výcviku. Uvádí se v oficiální zprávě. Kontrola bude trvat několik dnů a proběhne na poligonech černomořského loďstva na Krymu a v Černém moři. Na moře vypluly raketové i protiponorkové lodě a minilovky, tedy válečné lodě, které jsou určeny k odklizení námořních min, ničení minových zátarasů a k ochraně bojových lodí a konvojů. Jak dříve informovalo ukrajinské ministerstvo obrany, v pondělí v Oděse odstartovalo cvičení Sea Breeze 2017, které probíhá v severozápadní části Černého moře a v Oděské a Mykolajevské oblasti. Od 10. do 22. července se do něj zapojí ozbrojené síly 16 států, 31 lodí, 29 letadel a více než 3000 vojáků. Kromě Ukrajinců se cvičení účastní třeba Britové, Poláci, Kanaďané nebo Turci. Třeba Američané nasadili svůj raketový torpédoborec Donald Cook. Satelity vzdušně kosmických sil a také lodě a letouny, pozemní radiotechnické prostředky ruského vojenského námořnictva, proto průběh cvičení sledují, informoval RIA Novosti v úterý nejmenovaný zdroj. Zmínil, že vedle oblasti, kde probíhá cvičení, se nachází střední průzkumná loď černomořské flotily Priazovlje. Loď dodržuje pravidla manévrování a udržuje si dostatečnou vzdálenost. Její spojovací prostředky a sledovací prostředky umožňují konkrétně sledovat činnosti účastníků cvičení, aniž by překážela jejich bezpečnému přemysťování na otevřeném moři, dodal zdroj pro RIA Novosti. A aby toho nebylo málo, tak dnes odpoledne na serveru Eurozprávy vyšel také tento článek. Francie a Německo chtějí vyvinout nový bojový letoun. Německá a francouzská vláda dnes měly společné zasedání v Paříži. Kancléřka Angela Merkelová prohlásila, že obě země vytvoří novou generaci evropského bojového letounu. Harmonogram vývoje by měl být předložen do poloviny roku 2018. Kvůli uprchlické krizi se řešila také situace v Africe. Po vládním zasedání zveřejnil Elizejský palác dokument, podle kterého Paříž s Berlínem chtějí nahradit stávající letky nadzvukových vojenských letadel novou generací společné evropské stíhačky. Výzbroj obou zemí v této oblasti se liší, zatímco Německo využívá evropské stroje Eurofighter, Francie kvůli neschodám v tomto projektu vyvinula vlastní nadzvukový letoun Rafale. Zmíněný dokument rovněž informuje o chystaném vývoji nové generace bojového vrtulníku Tiger a o novém bojovém systému, který by podle analytiků mohl zahrnovat pilotované i bezpilotní prostředky. Součástí tématu bezpečnosti byla i diskuze o Africe, které je podle Macrona i Merkelové nutné věnovat zvýšené úsilí, neboť tento kontinent je jedním ze zdrojů migrace. Merkelová poznamenala, že ekonomická situace v Africe není dobrá, což vede k touze Afričanů odejít do Evropy. Macron zase hovořil o významu posílení afrických vojenských kapacit, konkrétně pak v oblasti Sahelu, kde operují radikální islámské organizace. Kancléřka dále novinářům sdělila, že chce vdechnout nový život do francouzsko-německého vztahu s cílem reformovat Evropskou unii. Francie a Německo jsou obecně považovány za motor unijní integrace. Myslím, že jsme krátce poté, co zde nastoupila nová vláda, ukázali, že jsme připraveni dodat francouzsko-německým vztahům nový elán, řekla Merkelová. Dodala, že s Macronem se shodla na nutnosti stabilizace a dalšího rozvoje eurozóny. A když už jsme u těch zbraní, tak si přečteme článek, který vyšel 9.7.2017 na sputniknews.com. Článek má titulek Nezničitelná armata. Ochranu nového tanku neprolomí ani Javelin. Nejnovější ruský hlavní bitevní tank T-14, který je postaven na základě univerzální platformy Armata, není možné zničit za pomoci žádného z existujících protitankových prostředků. To stojí ve zprávě Uralvagon zavodu. V dokumentu se zdůrazňuje, že tak efektivní ochrany se podařilo dosáhnout díky použití předních technologických řešení, která se navzájem organicky doplňují. Tank je vybaven aktivní i dynamickou ochranou, vybaven distančně řízeným bojovým modulem s výkonným dělem a automatickým systémem nabíjení. Stojí ve zprávě. Zkušenost z posledních lokálních válek a ozbrojených konfliktů ukázala, že hlavním nebezpečím pro tank je pěchota vybavená granátomety a přenosnými raketovými systémy, která je schopná zaútočit z neočekávaného směru. Z toho důvodu musí tank být schopen vydržet zásah ze všech směrů a efektivně čelit jakýmkoliv zbraním. T-14 Armata se stal prvním tankem na světě, v němž se podařilo realizovat tuhle koncepci. Systém jeho ochrany je možné rozdělit na 3 vrstvy. Podtitulek Sestřelit ve stádiu letu. První linií obrany T-14 je systém aktivní ochrany Afganit. Jeho úkolem je odhalit a zničit protitankové střely ve stádiu letu k tanku. Očima tohoto systému jsou 4 vzájemně propojené panelové radary, ultrafialové snímače a infračervené kamery s 360-stupňovým viděním. Podle slov vývojářů je Afganit schopen zachytit nejen relativně pomalé objekty, protitankové řízené střely, ale i podkaliberní střely. Poté, co tento komplex odhalí střelu, začíná jí okamžitě čelit a automaticky aktivuje hned několik systémů. V případě, že proti armatě je veden útok protitankovou raketou, která je naváděna rádiovým signálem, začínají ji rušit prostředky radioelektronického boje. Jejich úkolem je v dostatečné vzdálenosti přerušit spojení mezi operátorem a raketou. Afganit dále vytváří dýmovou clonu, která znesnadňuje vizuální odhalení tanku a jeho zásah řízenou raketou s infračervenou hlavicí samostatného navedení. Do této skupiny se řadí například americký systém FGM, /148 Javelin. Ochranný systém může také efektivně čelit raketám s laserovým naváděním, které jsou používány hlavně vrtulníky. Hned po odhalení nebezpečí se věž armaty obrací čelem k němu. Pokud se nepodařilo ošálit raketu na velkou vzdálenost, přichází řada na moždíře umístěné pod věží, poslední linie obrany systému Afganit. Ty vystřelují speciální prostředky proti blížící se střele a ničí ji střepinami. Podle stejného principu fungují starší ruské komplexy Drost a Arena a také izraelský Trophy. Tento izraelský systém ukázal velkou spolehlivost. Od roku 2011 se palestinským ozbrojencům nepodařilo zničit ani jeden tank Merkava, který by byl vybaven tímto systémem. Podtitulek Blízký kontakt. Pro ten případ, že si systém Afganit z nějakého důvodu nedokáže poradit s nebezpečím, přichází řada na druhý stupeň obrany. Systém dynamické ochrany Malachit. Princip jeho činnosti je nejsnazší popsat díky přísloví vyrážet klín klínem. Většina protitankových raket a granátometů mají kumulativní bojovou hlavici. Ta při střetu s tankem vystřeluje úzký paprsek exploze, který proráží pancíř tak, jako šídlo proráží karton. Kumulativní paprsek může poškodit výzbroj techniky, zabít člena posádky či zapálit bojovou výzbroj a tím stroj vyřadit z boje. Efektivní ale je jen v tom případě, že je kumulativní paprsek skoncentrovaný. Úkolem dynamické ochrany je tento paprsek narušit. Jednoduše řečeno, dynamická ochrana jsou závěsné kontejnery s explozivním materiálem, které při kontaktu s protitankovou střelou explodují do jejího protipohybu. To pomáhá snížit poškození tanku nejen od kumulativního granátu či rakety, ale dokonce i přibrzdit protipancéřovou tankovou munici. V Rusku se dynamická ochrana starých generací dlouho a úspěšně používala a používá. O systému Malachit je v otevřených zdrojích málo informací. Je známo, že zajišťuje zvýšenou ochranu před tankovými podkaliberními střelami ve srovnání s předchozími systémy Relikt a Kontakt 5, může lépe čelit protitankovým řízeným raketám, také má vyšší koeficient účinnosti díky likvidaci střel a raket menším množství explozivního materiálu. Poslední vlastnost dělá tento systém dynamické ochrany více bezpečný pro složitou elektroniku, kterou je tank vybaven. Kromě toho kolektiv expertů amerického časopisu National Interest došel k závěru, že Malachit má elektronické řízení modulů dynamické ochrany, což tento systém dělá efektivnější pro zachycování velkých tandemových střel. Tyto protitankové prostředky zasazují cíli dva údery. První likviduje prostředky dynamické ochrany a druhý úder směřuje do toho samého bodu, ale již na holý pancíř. Malachit může zneškodnit oba údery. První vlnu likviduje obrněná poklička dynamické ochrany, která je vystřelována směrem na ni, druhou vlnu likviduje hlavní element ochrany. Podtitulek: pevný pancíř. Třetím a posledním stupněm obrany armaty je samotný pancíř tanku. Konstruktéři ujišťují, že kompozitní pancéřování tanku neprorazí žádná protitanková řízená střela s kalibrem do 150 mm. Mezi takové systémy patří TOV, Javelin, oba jsou americké výroby. Izraelský Spike a rovněž všechny typy ručních protitankových granátometů. Kromě toho přední část tanku má vydržet zásah ze 120 mm kanónu. Jedná se o ráži, kterou mají tanky zemí NATO. Motorový prostor, prostor pro munici a palivová nádrž jsou izolovány pomocí obrněných přepážek, což zvyšuje šanci tanku na přežití i v případě, že dojde k proražení pancéřování. Bezosádková věž je vybavena speciálním krytem, který brání složitou elektroniku před zásahem střepin a kulek. Munice je podle některých údajů podobně jako v případě německého tanku Leopard 2 nebo izraelského stroje Merkava rozmístěna v zadní části věže. Pokud dojde k detonaci munice, tak se energie výbuchu uvolňuje prostřednictvím zvláštních vyklápěcích panelů do vnějšího okolí. To může zabránit závažnému poškození tanku. Přesné údaje o pancéřování věže však chybí, neboť její konstrukce a vnější podoba bez vnějšího krytu zůstávají prozatím utajené. V současné době se v armádě testuje první série tanků T-14 Armata, která byla dodána Ministerstvu obrany ještě v roce 2016. Podle vedení společnosti Uralvagonzavod stroj je zcela připraven na plnohodnotnou sériovou výrobu. Pravděpodobně největší počet dodávek připadne na období státního vyzbrojovacího programu pro roky 2018 až 2025. O tom nepřímo svědčí informace, kterou v polovině května s odvoláním na vysoce postavený zdroj v Ministerstvu obrany zveřejnil ruský list Kommersant. List tehdy oznámil, že v rámci SVP 2025 pozemní síly a výsadková vojska dostanou na nákup vojenské techniky rekordních 4,25 bilionů rublů, což je 1,61 bilionů korun. A to už je konec tohoto článku, ještě s poznámkou, že názor autora se nemusí shodovat s názorem redakce. A tímto článkem zároveň končí i naše dnešní Letem světem internetem, milí přátelé. Já vám děkuji za pozornost a již předávám vysílání do studia Beta panu Vladimírovi Kapalovi, který přivítá dnes velice váženého hosta a tím je pan Tomio Okamura. Hezký poslech dalších pořadů.
Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Že tady stál voják a dům, už si rád na tichý telegraf, v místě, kde mám tak trochu strach, abych tu sám jedenkrát neupad, nekrytý cíl, zvířený prach. Pošli to dál, věd Rumen, že se mi zdá o pádu sen, o pádu sen, že se mi zdá. A klid, jen píseň mou raněnou nechte tu znít, jen píseň mou raněnou chce se jí žít, na věky žít a znít, na věky žít. Hraju si rád na tichý telegraf, tam, co prej stál před léty dům, tam, co prej stál voják, co k zemi pad, nekrytý cíl, rozlitý rum. Pošli to dál po větru ven, že tady stál, minutu jen, že tady stál.